halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniinah bisha Maarch waa 12 sanadkan 2016. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihiin doona ani waa Cumar Xasan Axmed iyo Falastiin Axmed Iman.
kuley laba baabuur oo raashinana waa Sydney oo isugu jirta Timur iyo Caalalo iyo wax la mid ah. waxaa kaloo runtii nala socday laba baabuur ambulansiya oo wasaaradda maaliyadda runtii ay dhawaan u soo iibsay gobolka.
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah dab xalay qabsaday qaybta daawada ee cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho,
Soomaali tahriibayaal oo lagu xiray dalka Masar,
dad iyagu kasoo barakacay arrimaha abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolka Awdal oo gargaar la gaarsiiyey,
iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar culus xalay ku qaadeen saldhig militari oo ciidamada dowladdu ay ku lahaayeen laanta Buuro. Al-Shabaab ayaa maleeshiyadooda waxaa la sheegayaa in ay laba dhinac ka soo weerareen xaruntaasi, khasaare culusna uu halkaasi ka dhacay. ciidanka saldhigga jooga ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada shanaad. wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac bale, sidoo kalena wararku waxay sheegayaan in baabuur tignika ah oo u gacan gashay Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay baabuurtaasi la aadeen dhinaca magaalada oo degle.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay booqasho taariikhi ku tagay dalka Kuuba. waxaanu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee booqda dalka Kuuba muddo ku dhow 9 sanadood. Obama ayaa ka degay shalay galabtii garoonka diyaaradaha ee Jose Marti ee magaalada Havana ee caasimadda dalka Kuuba. Barack Obama ayaa intaanu ka soo degin diyaaradda uu la socday waxa uu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka, "Kue bola Kuuba," oo macnaheedu yahay xaalkaagu waa sidee Kuuba. waxaanu sheegay in uu la kulmi doono shacabka Kuuba oo uu rabo in uu si toos ah ayaga uga maqlo waxa uu doonayo. madaxweyne Obama ayaa waxa booqashadaas ku helinayay xaaskiisa, labadiisa gabdhood iyo sodohdii, sidoo oo kalena waxaa la socda mas-uuliyiin, ganacsato iyo dad caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kuuba.
turkiga ayaa shalay oo axad ahayd ku eedeeyay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maalin ka hor ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 4 qof, tobaneeye kalena ay ku dhaawacmeen. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Afkan Ala ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay muwaadin Turki ah oo magaciisa la yiraahdo Mahmed Osturk, kaasi oo ku dhashay sanadkii 1992 gobolka la yiraahdo Gaziantep ee xadka Suuriya. Masku waxa uu cadeeyay in qofka weerarka geystay oo isaguna ku dhintay qaraxaasi uusan ku jirin liiska argagixisada ee Turkiga ay hayaan. mas-uuliyiinta Turkigana waxay sheegeen in 6 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la lahaayeen weerarkaasi.
qareenka difaaciye Saalax Cabdisalaam, oo ah ninka qaaradda Yurub aadka u rabto ee lagu tuunsan yahay argagixisada, ayaa sheegay inuu dacweyn doono xeer ilaalayaasha Faransiiska oo ku tilmaamay inay bixiyeen xog qarsoodi ah oo ku saabsan baaritaanka arintaas. Sven Mari ayaa u sheegay idaacadda iyo telefishinka dowladda Belgium ee marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaano RTBF in qayb ka mid ah shir jaraa'id oo qabtay xeer ilaaliye Francois Molins in uu ku xadgudbay sirta garsoorka. shir jaraa'id oo toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qabtay magaalada Paris iyo caasimada dalkaasi Faransiiska ayaa waxa uu Molins akhriyay hadal uu sheegay Saalax Cabdisalaam oo yidhi, "Waxa aan doonayay in aan isku qarxiyo garoonka kubadda cagta hortiisa, balse waxa aan bedelay fikirkaygii." subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. مسؤولين ته دولة الصومالي لاند ايا وددادال لحليدا سيدي اي اتاكولين لهايان دادك رير قوراق اح اي كصوب اي كوعيلو بي اباره سامي اي حول نغاتادا ايو دادك رير ميغا اي كصوب ركعي ديگانا ده حيبته اي بورليدا قبالك اودال وريهينا فيو اي ده هاشم شيخ عمر قود ايا وربحنك صودري مغالة ده بورما
مسؤولين ته دولة الصومالي لاند ايا وددادال لحليدا sidii ay u taakuleen lahaayeen dadka reer guuraaga ee ku soo caydhoobay abaaraha saameeyay xoola raacatada iyo dadka reer miyiga ee ka soo barakacay deegaanada xeebaha iyo buuraleyda gobolka Awdal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqfada ee Soomaaliland Sheikh Khalil Ahmed oo kamid ah wafdi wasiirka ka socday Soomaaliland oo booqday gobolka dajiyay dadka dhibaateysan ee sida habqanka ugu soo qulqulaya deegaanada beerleyda ee degmada Boorama wasiir Khalil wuxuu idaacadda fiyo u sheegay dhibaatada dadka ku keentay barakaca iyo sida dadweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland oo iskaashanaya ay ugu gurmanayaan dadkaasi
waxay runtii soo dool raaceen daruurtii daday Ilaahay fadligiisa bishii koobaad ee sanadkan qorunti dhulka xoga daaq shacan ka saartay tiib ka dhiimaadeen markay imaadeen dadka Soomaaliland ee hor u degana iyo dadkii kale ee ku soo biiray ayaa aqta mariyay tii waxa dhalisay marka inay dadku ku heelki ku soo korbay imka isla ka soo baxa dad dhibaato badan ma meesha ka dhacday dadkii ka soo guuray xeebta hoose oo runtii ku soo baxay jidka maanta aan qanimi magaalada Quljeed oo runtii dad badan soo gaareen iyo xoolo badan oo baqti ku soo aragnay ayaan u soo baxnay inaan indhaindhayno daraaseyno wixii hore aan u gaarsiinay balse u baxeen iyo gudiyada maanta ka muxuu ahay abaabulan gobolka Awdal ee magaalada Boorame oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno
wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliland wuxuu intaas raaciyay inay safarkooda ay dadkaasi ku soo indhaindhayeen kasoo ay geeyeen goobaha si dadka lagu wariyay laba gaadiidka gurmadka ee ambalaasyada iyo deeqo kale
kulay laba baabuur oo raashinan waa Sydney oo isugu jirta timir iyo caano iyo wax lamida waxa kale runtii nala socday laba baabuur ambulansiya oo wasaaradda maaliyadda runtii ay dhawaan u soo iibsay gobolka iyo muxuu ahaay degmada ama waxaan ku raadahay gobolka gudahaan runtii oo ka hawlgalay laba baabuur oo ambulansiya Tiotial Hartoba
soo kala qaar kamid dadka abaaruhu hayaanka ku rideen ee naftooda kala soo boqolay deegaanadii markii hore ay xoolahooga ula raadsadeen baadka iyo biyaha balse waqtigan iyagoo farmaadan ku sugan deegaanka Quljeed oo ka tirsan degmada Boorama ee gobolka Awdal ayaa xaaladooda nafla cararka ah iyo meelaha markii hore ay uga soo daaqsin tageen dhulkan ay hadda ka soo hayaameen uga waramay idaacadda VOA
waxaa daahir muumin dharaar weyn waxaan joognay waxa halka aan ka imanay Itoobiya waxaan tagnay wadanka Soomaaliya Somaliland ee guban la yiraahdo marka xoola dhaqatadii tigaadisay u cunaysay ayuu xanuun ku wala galay xanuunkiiba ku wala dhimatay hadaba waan soo wareegno wadankan soo qabanay de hadaba ilaa wadanka ka imanayna loo dhoofan Somaliland dabada laga galo kolkan halka joogno magaalada aan joogno bon kolkan joog iyo shaqbal noo rugmowa halkiiba naftu nagu wala qabato dadka barbaan ku aasnay adduunyaduna halkaaba ka dhaqaaqweeyday ku rawaxday muddo ilaa 15 soo lugaynay Italkiiba dhif noqday marka waxa weeyin kolkan halka joognana way dhashaa noo rugmowa dawladda markaaban u dhawaaqanay Soomaalilaynta kolkaaba ay noo gurmatay markay noo gurmatayna waa halkan na keentay imkan halkan baan joogna de sida imka aan joognana wax dhinac u yaal maahina wax dhintay maliin de dawladu taageero iyo laysa liqmo iyo huwis hanala soo gaado ninkii 700 neef buuday ee kala waxa jooga ma wixii kale u dhamaaday 700 neef iyo dhinaca marto halka arurtu ku haysa
adduunyo umba dhimatay dadku waa wiiti kubaya suxun aan ku soconaa waa ka xamaantaan dad gurayayno adduunyadu waa taasa maxay idan qiifka u ah annagu ma hadda dhukaan u dheeyahay inana taageero bustayo bacayo maxay ahayd ay hunguriga inanaga taageero iyan deynada maxay ahayd doonayna onana caawiyo
markaas wixii aan wadanay markaan guban tagnay oo wada baqtiye damaar muhur iyo maal wixii aan wadanay oo wada dhintay oo wada baqtiye waxa la waxaan u badkii aan wax ka siino qoon waan weynay marka dawladdu inayna taageerto ay wax u wiisanaysiiso oo waxaan aan urqanahan aan cunayna siiso
marka anagoo iska degan aya la yiri guban cirba ka daay marka xoolii baan soo kaxayna xoolii oo farabadan nin kastaba de waa laga reer ragga de maalka badan say u kala sarsareeyaan marka ragga maalka badan say u kala sarsareeyaan nin 500 lahan 600 lahan sidii xooluhu kala tan roonaa nin sida maalka kale u kala tan rooyahay de ragga maalka kale maadaama gubankii baan tagnay xoolii way naga dhamaadeen marka muurkii aan sahayd aan ku qaadanayney markuu naga dhamaaday ayaa nagu tagtarnay markii hore waan soo lugayn waxa soo lugayn waxa soo lugaynaba muurkii markuu na dhigay ayaa boon tagnay marka dawladdu hadayta marka bana soo gaadhay marka ay furan furan yar iyo timir timir yar bayna siisay
si kastaba ha ahaatee dadkan ayaan wadan wax uu iyo hooy ah isla markaasina oo badan dad nugul ah oo isku jira haween caruur iyo dad waayeela Hashim Sheikh Umar Good VOA Borama
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xalay ayaa waxaa dab u qabsaday isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho qadka telefoonka ayaan hadaba kula xiriiray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo markuu ugu horeeyay wax ka weydiiyay bal qasaaraha dabkaasi uu dhaliyay
waa maasantahay Falastiin isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Hospital fiidkii hore 8 fiidnimo iyo daqiiqada ayaa dabka kacay mid kamid ah baqaarada isbitaalka gaar ahaan ee meelaha lagu keydiyo daawada isbitaalka qaybtada caruurta sida uu ii sheegay agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdirasaaq Cali Xasan dabka waxyaabaha kiciyay si sax ah idna uma oga waxa uu ii sheegay inay qabaan shaki la xiriira korontada ee baqaarka daawadan ku xareysmeed gaar ahaan qaybta caruurta inay tuhmayaan laakiin isin jiro wax intaasi ka badan oo maamulka isbitaalka ay sheegi karaan gurmad ayaa soo gaaray ambalaasiyo iyo dilaacyo kala duwan oo maamulka gobolka u badanayaan halka mid kadibna waxaa lagu guuleystay la damay dabka mar dambena waxay ku soo laabatay xaalad caadi ah guud ahaan isbitaalka hooyada dhallaanka oo xilliga dabku kacay dabcan ay joogeen dad u badan bukaano qaybtii caruurta daawadan ay taalay iyo xaalad adag oo isbitaalka markii hore galay laakiin markii dambe howlihiisa caadiga ay ku soo laabtay
marka ma la sheegay qasaare soo gaaray dadka ama tan daawada soo gaartay inta ay la egtahay
agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdirasaaq waxa uu xaqiijiyay idaacadda VOA in daawo lagu qiyaasay 30 oo isku jireen agabyo caafimaad iyo daawo gaar ahaan qaybta caruurta lagu talagalay ama baqaarkii daawada caruurta in halka ay ku gubatay oo qasaare xoog leh ka soo gaaray isagoo xusay in daawooyinka isbitaalka yaalla markii horeba ahaayeen kuwo gabaabsi ah oo aad u yar isbitaalkan aysan cid gaar ah aysan gacanta ku haynin wuxuu xusay 30 oo daawo caruurta lagu talagalay gaar ahaan waxyaabihii degdeg ah inay gubteen oo caruurta jiifta isbitaalka gaar ahaan qaybta caruurta caruurtana jiiftayna waqtiga uu ii sheegay uu xuseen in jirin daawooyin iyo waxyaabo hadda ay haystaan marka laga reebo waxyaabo kale oo laga yaabo in lagu sii caawiyo laakiin daawada iyo khasaaraha iyo waxa meesha ka dhashay si gaar ah u saameyn doonta yura caruurta jiifta isbitaalka Banaadir oo inta badan 30 oo daawo ku dhawaad ay caawimaad ku gubatay marka inta ay ku soo saartay fursad xogta la xiriirta daawada gubatay iyo guud ahaan agabta la xiriiray qaybtan caruurta ee isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir
marka ma jirtaa tiro sugan oo laga hayo caruurta isbitaalka ku jirta inta ay la egtahay
waxa uu sheegay Dr. Cabdirasaaq in isbitaalka labada qayb ee hadda sida weyn u shaqeysay yihiin qaybta caruurta gaar ahaan caruurtan qaba xanuunada la xiriira nafaqo darrada xanuunada jadeecada iyo cudurrada inta badan ee kuwa faafa ah ee qoysaska danyarta ee xorriyadda Muqdisho ku yaal isbitaalka uu qaabilo iyo qaybta labaad hooyooyinka marka waxa uu qosay in isbitaalka shaqada ugu weyn ama qaybta ugu badan bukaanada jiifay ahaayeen caruurta sababtaasna ahayd meelaha inta isbitaalku u gaaro ku hayay baqaarkana daawada ay ku xarasmeed marka wuxuu qosay inkastoo tirada saxda tirakoobka uu soo sheegin haddana in hawsha ugu weyn ee isbitaalka hooyada dhallaanka hadda uu hayo Banaadir ay tahay qaybtaas caruurta oo ahayd qaybta ugu weyn oo ay madax ka ahayd Dr. Luul oo iyadu aysan loo suuragelin in la hadalno laakiin wuxuu qosay in ay dareemayaan in ay qaybta ugu shaqada badneed ama halka ugu weyn qaybta caruurta ee hadda isbitaalka uga shaqeeyo
isbitaalku waxaa la sheegay in dhowr jeer oo hay'ado isku dayeen in ay maalagtay kaalmeeyaan ama maamulkiisa iyagu ay la wareegaan in laga hor istaago oo loo diiday marka sidee hay-aduhu ay ku caawin karaan isbitaalka haddii aan mar loo ogoleyn inay wax lug ah ku yeeshaan maamulkiisa
أدمها لحر إلى إسبيتال كبنادر إن ما ممكن إسبيتال وهي ذا هرستاجي ما هش كصاب بالعبقي هذا وحي هذا الرئيس وجي تم سيء المدة وحي جرتين وسارة هي عاصمة كصامر الدولة دي وجود بيا إسكت بيا أدمها في وح لقصة ما هي ما لحليه طبعا ما ممكن خوفته ده يا أدم لحر إلى إنه مهنا وصل بيرين way jirtay in hay'ada ka shaqeeyay isbitaalka hadda heeda meelaha qaar heed baa ka howlgashay oo sheegay Dr. Rasaq in hay'ad jirta haweenka taa kulayso oo leeyahay isuus kaalmo UNFPA naga ansixay in hadda isbitaalku sugan tahay marka wararka la xariiray in hay'adaha loo diiday waxa jirta kala soo walaansho iyo dood muddo soo socota Falastiin oo hadda aan sina lagu soo koobi karin sheekadeeda marka waxa uu qosay doktorku in Edelberg ansixayso sidii uu furantahay hore ay uga dhawaay gaarintaasi waxa ay jeesanay ka dawladda gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka dalka Soomaaliya qaar kood in isbitaalka maroba lagu eedeenay in ay adoo ay soo galin
adeeyo maatiyada dhageystayaalkaasi waxa uu ha wariyay magaalada Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreeyay Falastiin Axmed Iimaano ila fadhida studio ah khasaaraha uu geystay dabka qasbada isbitaalka hooyooyinka iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho marka la isbax wanaagsan dhageystayaal halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxa dalkaasi Masar lagu xirxiray Soomaali doonaysay in ay dalkaasi ka tahriibto iyagu oo ku sii jeeday dalalka Yurub qaarkood hadaba warbixina murtaas ku saabsan waxa goor dhow magaalada Qaahir ay nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
ciidamada amniga masaarida ayaa qabqabtay in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin Soomaali ah xilli ay isku diyaarinayeen inay ka tahriibaan xeebaha magaalada Iskandariya ee dalkani Masar dadka la qabqabtay ayaa isugu jira rag iyo dumar oo u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'doodu ay ka yartahay 25 sano sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Masar muhaajiriintan ayaa la soo xiray xilli qaarkood ay saarnaayeen basas halka qaar kalena laga soo qabqabtay ayagoo isku diyaarinaya inay raacaan doontii lay xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani Cabdiqaadir Nuur Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladan Qaahira ayaan wax ka weydiiyay tahriibyasha Soomaaliyeed ee lagu xiray waddankani.
Seeno ween Cabdiqaan wax baxad ku hayna dawladda Masar amniga inay qabteen caaw in dad badan Soomaaliya in xiriin in ka badan 200 in xiriir tahriibayeen in Triyaniga xirmaan Masar ka baxaan tan iyo tan ugu tahriiban in qarkoon waxa la qabtay ayagoo bas saaran qarnay tarbas kor la qabtay in hadartaan way wada xiriirin in laga yaabo in qarkoodi kaar ay haystaan in la soo daayo hadeen kaar haysanna in sida in amniga iyo iska istaam saarida in xar waxa u yaalo qofka dab qof shaqo doono haysan inay tarxiilaan qofka shaqays dilo geeyo ama ka jawaabto kuwatan qofka soo badbaadaya magaalada soo galaya taadartan aan naqbarta ku hayno xaqiiqadan ku hayno in waa dumar iyo rag isugu jiraan
muhaajiriinta Soomaalida ee ciidamada amniga ay soo qabqabteen ayaa ku soo aadaya xilli badu ay kacsan tahay taasoo ay ka digayaan xilleeryasha masaarida ee dhinaca jawiga sanadkii hore ayay ahayd markii xabsiyada loo taxaabay 100 Soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha dalkani inkastoo intooda badan la soo daayay kadib markii ay la yimaadeen warqadaha aqoonsiga ee qaxootinimada inta loog yahay in ku dhow 10 qof oo Soomaali ah ayaa sanadkii 2015 ku geeriyooday xeebaha dalkani xilli ay isku dayayeen inay tahriib ay kaga baxaan dalkani Masar si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa gaaray gelinkii dambe ee shalay booqasho taariikhi ahna ku tagay dalka Cuba. Labada wadan ayaa caadiyeynaya xiriirkooda oo xumaa muddo 15 sano ah markaasi oo ay xiriirka kala goosteen. Obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Cuba taga isagoo xilka haya muddo 9 sano ku dhow. Waxana inta uu joogo Cuba uu khudbad u jeedin doonaa shacabka dalkaasi isagoo u sheegi doona aragtidiisa xiriirka mustaqbalka ee dalkiisa iyo Cuba. Haddaba maxay tahay ujeedka dhabta ah ee booqashada madaxweyne Obama ee dalka Kuuba. Su'aashaasi ayaan weydiiyay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Macalester ee magaalada St Paul, sidoo kalena ah diinka iskuulka James Wallace isla jaamacaddaasi ay leedahay.
Demudo kontan sanadood ka badan ayaa Kuuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoodu aw xidnaa oo na shaqo isku lahayn oo cadaawad foolxun ay dhex taalay. Marka in uu isagu 8 sanadood dabadeed ilaaho arinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal la isku fahmo, xiriir cusub hal la samaysto, horta waa guul weyn oo Obama uu keenay. Waxa la isku hayana waxa ugu weyn ee Kuuba waxay ahayd waddan berigii hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale u ahaa Mareykanka, laakiin markii uu isbeddelka xoog leh waddanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii waddanka qabtay 1960-kii, waxay markaa dawladda Kuuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykankuna hoos fadhiya ee ay noqoto waddan madax bannaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumaysiga, la dagaalanka midatakoorka, la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad, inay ka gacan siiyaan oo ay halkaa hawlo waaweyn ka galaan. Cadaawaddu halkaasay ka bilaabantay, laakiin de maanta waxa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay, Obamana taariikhda xoog ayay u gelaysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 10 sanadood dowladihii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keenay.
Marka Mareykanku maxay ka doonayaan Kuuba?
Waxay ka doonayaan waxyaabo badan, dee in la isku furo dhaqaalaha labada waddan, in dadku ay isku tegi karaan safar ahaan. Dad badan oo reer Kuuba ayaa khaasatan gobolka Florida la yiraahdo ku nool oo ka tafirmay dadkii ka soo qaxay Kuuba markii revolutionku ka dhacay, marka dadkii inay isku tagaan oo qoysaskii ay mar dambe is arkaan oo xiriir wanaagsan oo xagga dhaqaalaha, xagga aqoonta, xagga caafimaadka, wax walba technology-ga la isdhaafsado ayuu Mareykanku doonayaa. Oo Mareykanku marka inuu dee hantiyo wadamadan Latin America iyo badda Caribbean-ka ku yaala inay yihiin xulifa la socota Mareykanku, la isfahmo sidii hore lagu noqon maayo ee Kuuba ay ahayd dee dacas lagu sii joogsado baa hore noqon mayso. Laakiin saaxiibtinimo cusub inay ka dhaxayso dhaqaalaha iyo tourismka iyo aqoonta iyo cilmiga sayniska iyo waxaas oo dhan imika dib la iskugu furo.
Marka Kuuba iyadu maxay ka doonaysaa Mareykanka oo danaha ugu jira heshiiska?
Danta ugu weyni waxa weeye weli Mareykanku waa adduunyadoo dhan marka la qiyaaso waa dhaqaalaha ugu weyn. Waxaa laga hadlayaa ilaa $18 trillion. Waad garanaysaa trillionku intuu yahay, dee halkii trillion waxa weeye 1,000,000,000,000, halkii bilyanna waxa weeye 1,000,000,000,000. Marka dhaqaalihii ugu weynaa iyo maxaan ku jiraa suuqii ugu weynaa ee adduunyada weeye Mareykanku. Marka Kuuba dee waddan yaro 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin, waxay faa'iido uga tahay inay dhaqaalaha adduunyada ee weyn ka qayb galaan, Mareykankuna albaabada aa u furo. Marka safaaradihii lays weydaarsaday waaba la furay safaaradihii, xaggii technology-ga waxyaabo badan baa Kuuba uga faa'iidaya, iyo dadkii reer Kuuba ee xaggan u soo guuray oo dib la isku barto. Marka nolosha guud ee Kuuba inay kor u soo kacdo ayaa aad iyo aad u suurtageli doonta.
Ugu dambeyntii, xilligan Mareykanku waxa uu ku jiraa xilli doorashadii madaxtinimada dalka la isku diyaarinayo, madaxweyne Obamana waqtigiisa uu sii gabaabsi yahay. Maxaa xilligan doorashada safarkan madaxweynuhu uu ku tegay Kuuba ay micno ah oo ay kusoo kordhin kartaa?
De kolley dad badan baa jira oo meelaha ka qaylinayo weliba xisbigan Republicanka la yidhaaho, inta midigta weliba sii jirta waa dad midabka takoorku uu aada ugu weyn yahay, dadka madow naceb, adduunyada kale naceb, oo iyaguna isku maqan. Marka dee tegidda madaxweynaha Obama uu Kuuba tegay uu albaabada furay ee 8 sanadood dabadeed, oo madaxweyne Mareykan ay tago 10 sanadood dabadeed in cilaaqaad cusub la samaysto, waxaa laga yaabaa inay xisbiga isagu ka tirsan yahay ee dimuqraadiga ay kor u soo qaado magaciisa way sharaf weyn oo keento laakiin dad badan oo ku jira xisbigan Republicanka khaasatan dadkii ka tafirmay kuubanka iyo kuwa midigta aad u sii jooga cadaawad cusub ayaa laga yaba halka inay ka bilaabaan marka doorashooyinka socda arinta kuuba ku saabsan waxa ka mid noqon doonta qodobada ugu kulul ee laga doodi doono dadka ku tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee labada xisbi ka socda
kaas waxa uu ahaa professor Ahmed Ismaaciil Sumatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda McAllister ee magaalada St Paul ee dalka Mareykanka qadka telefoonka ayuu igu warramayay markana in Umarow waxaan filayaa inaan ku sii saqeyno gabagabadii idaacadeena
waa hagaag waa saacadda markala subax wanaagsan kullay dhageystayaasha hal heeso macaan ayaan u haynaa hasa ahaatee ma waxaad leedahay wararka aan dib u xasuusin dhageystay
qodobka warka ugu weyn Umarow waxaa kamid wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose waxay sheegeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar culus xalay ku qaadeen saldhig militar oo ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen laanta buuro Al-Shabaab maleeshiyadooda ayaa weerarkan waxaa la sheegayaa in laba dhinac ka soo qaadeen qasaaro culusna halkaasii uu ka dhacay ciidanka saldhigga jooga ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada shanaad ee militariga Soomaaliya. Wararku waxay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac bal sidoo kalena wararku waxay sheegeen in baabuur tignika oo gacanta u galay Al-Shabaab ay la aadeen dhinaca magaalada Awdheegle.
Dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horeysay booqasho taariikhda ku tagay dalkaasi Kuuba waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqasho dalkaasi Kuuba ku tagay muddo ku dhow 9 sanadood.
markana dhageystayaal codka macaan ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji iyo mid ka mid ah heesihiisa waa heesti wacan codka macaan ee Saalax Qaasim ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenni ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggeena kowdii barka duhurnimo markay tahay waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
Tacha ayil wadaagoo